kwakumele ukuthi ngabe balisana lakho khona kungazi kwangaze kwafakwa ku-constitution. Ngathi ukufaka ku-constitution somele kulandele.
Ye kodwa ngokubona kwakho wena ubona ngani isinqumo esihle yini esathathwayo lesukubana abantu balengiswa?
I-death penalty vele into engathi kayihambelani lesimo sempilo yomuntu. Ambona ukuthi sibili kuyimfanele ukuthi umuntu yena yedwa ngesimo sakhe ngokudalwa kwakhe uNkulunkulu. Umuntu ongaba le mvumo yokuthabulala omunye. Nambona kuyikuthi i-life sentence ugotshela ugodo ejele kungaba yiso isinqumo esingaba ngcono. Kodwa-ke into eyiyo nje eyisimangayo ukuthi wavunywa lokhu ukuthi kayibe khona i-death penalty. Ngibona ngathi nxa ngingaphambanisi yakhutshwa kuphela kubomama.
Ye, liqiniso lelo yakhutshwa kubomama. Nkosazana Ndowu, wena ukubona njani ikakhulu nxa sikhangela ukubana omama kuthiwa bona abamelanga balengiswe kulengiswa obaba kuphela?
Ya, ngizwa kuya kulolo daba lwakwamama, kodwa ngike ngicuphe kulokhu kade uvele sokuke kwakhulunywa ngumoya. Ngoba umoya nanzelela ukuthi udaba lolu lwavele lwakhulunywa ngesikhathi se-constitution making. Ngabe kuthiwa umnakakho wayengaphathelani kahle lakho, ngabe wavele wathini wakusukumisa ngaleso sikhathi. Kodwa singakhangela insuku zakhona zokulungisiswa kwe-constitution, kwakulokungazwisisani okuningi. Okusho ukuthi zikhona ezinye into ezasuka zangena abanye abangavumelani lazo, but zikhona ku-constitution. Ngibona ngani ukwala kwakhe kumbe ukutsho kwakhe ukuthi yena kasoze asayine lanxa ku-constitution kunika abantu beZimbabwe elinye ithuba njalo lokuthi baphindelele udaba lolo. So luyidaba olume lodwa, kube njalo lesifiso se-retributive justice, ukukweyisa kumbe ukuphindizela ububi umuntu lobo abenzileyo ukuthi laye azwisise ukuthi into ayenzileyo imbi njani, iyisono esinganani emphakathini. Ngibona ngani i-death sentence kumbe i-death penalty ivela kulokho, kuleso sifiso sokuphindezela ububi. And njengokutsho kwakho umoya alamanzisise ukuthi kambe ngaba into engasiza ngani, ngoba umuntu nxa esefile nobuhlungu balokho akwenzayo kasabuzwa. Ngizakhanga vele ngokutsho ukuthi mina i-constitution le ngavele ngavota no. Yimi ngangikubona abana be-300,000 lesibani bana abathi hayi bona abayithakazeleli. Indaba yakumama ukuthi bangabe ku-death penalty list le, mina ngabona kungani kulobu esingathi ngesikhiwa i-hypocrisy, ukungalinganisi amacala. Nxa kukuthi indoda ingabulala abantu abayi-15 futhi kumele ibulawe i-death penalty, lo mfazi obulala abantu abayi-15 icala yilo lona lelo lodwa. Ukuthi balezitho ezijeneyo akungeni ndawo, umuntu ngumuntu. Nxa ewonile bonani izitho ezizokumele zilinganise.
Nanto daba mnumzana Moyo, uyavumelana la yini imbono yakhe unkosazana Ndowu laphathi khona nxa sikhangele omama kumele kulinganiswe ukuthi uwoneni?
Ye, ngivumelana la esikumama Ndowu. Ngoba anti uyabona ukuthi khona isilinganiso somuntu oyindoda lo lesimuntu wekunene salinganiswa kwafanana, kwathiwa kule gender equity. Angitsho nxa sisebenza sikhola imali efananayo, lapho esifika khona silezikhalazo siphathwa ngendlela efananayo. Akunabandlulo lokuthi lo ngumama lo ngubaba. Yebo kambe ngesintu sakithi nxa sihamba yesifaka omama ekuneneni sithi hayi ngababe le ndlela elula kulabo babo. Kodwa nxa sesisiya ku-constitution lapho siyabe sesitsho ngesingakuthi i-social life yethu. But nxa sesisiya kwezintweni ezi-constitutional, hayi umthetho kawuhlabe wonke umuntu ngendlela efanayo. Kungabi lokuthi lo umama lo ngubaba.
Umuntu ongumama engadala icala, ikakhulu obekade ezithwele, kukhona lokho okuthiwa i-postpartum, kukhona kwezinye indawo.
Mbona ngani into osukhuluma ngayo lapho mnumzana, ngaba yilokho ukuthi emthethweni bathi ama-mitigating circumstances, ukuthi umuntu mhlawumbe ingqondo zakhe bezingathathi ngendlela eyiyo ngesikhathi edala lelo cala, noma ngowesifaza noma ngowesilisa. Kodwa kunjalo ukuthi umuntu azafike esikhundleni sokuphiwa i-death penalty kusho ukuthi abantu emakhosi babe bekukhangele konke khona lokho, ukuthi kanti icala lona leli azaliwone azalidale bekuvele kutheni, bekuhambe njani. So ngibona ngani lapho kulama-mitigation circumstances anjengakhona lokho we-post partum depression, umuntu ofika esikhundeni sokuthi aphiwe i-death penalty yi-court babe sisho ukuthi hhayi okwakho kona vele kudlulisa amalawulo kuya kuyafanela lokuthi angabulawa lokubulawa ende bulawa angani nje uyinyamazana lobuntu bakhe sokuyinto esinciphisiwe ukuthi omunye umuntu angathi hayi la khathe singcono ufe. So ngibona lapho okufika khona abantu be death penalty sebese sikhangela ukuthi umuntu owona okunganani lalabo lalabo omama ongathiwa bawonisa ukuthi bebengazwa kuhle kumbe besingani ziyathintana leso sikhathi babe vele bewone icala elinganani. So angibona ukuthi i-constitution yesingazi ihle ikuvale ithi ngcwi vele umuntu ongowesifazane akumelanga yenabe u-death penalty.